Dëgjuesi nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shebaja thotë se Kosova po vënë në rrezik mundësitë që ne i kemi ndihmuar t'i krijojë. Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza po zhvillon vizitë në Shtetet e Bashkuara. Drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, Naim Rashiti, thotë se Kosova nga mos koordinimi me aleatet po dëmtohet shumë në rrafshin ndërkombëtar. Për këto dhe informacione të tjera të fundit që kanë ndodhur në Kosovë, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza po zhvillon në vizitë në Shtetet e Bashkuara ku është takuar me zyrtar amerikan, me të cilët ka biseduar për qëllimet strategjike të Kosovës. Për realizimin e tyre sipas tij, partneriteti me Shtetet e Bashkuara është i rëndësishme etike. Hamza njoftoi se është takuar me asistentin e posaçëm të presidentit amerikan Joe Biden, ambasadorin Michael Carpenter, që njëherë është drejtori i lartë për Evropë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe me drejtoreshën për Ballkanin dhe Evropën Qendrore. Për zhvillimin të fundit në veri të Kosovës dhe për vizitën e Bedri Hamzës, që është kandidat për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, do të flasim në vazhdim me drejtorin e grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, zotrin Naim Rashiti. Zoti Rashiti, sot doli lajmi që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër të Kosovës Bedri Hamza është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas një postimi të tij në Facebook, ai ka njoftuar se është takuar me asistentin special të presidentit Biden, si dhe me drejtoreshën për Ballkan dhe Evropën Qendrore, Catherine Larking. Kjo vizit vjen në kohën kur SBA-ja është shprehur e zhgënjur me veprimet e fundit të autoriteteve të Kosovës në veri, siç është mbyllja e postës së Serbisë. Për fillim, si shihni ju këtë vizitë kandidatit të PDK-s në Washington?
Kjo është një zhvillim i ri, ka kohë që nuk ka pas vizita takime të tilla të nivelit, për shkak të një marrëdhënie të tensionuar të institucionit të Kosovës me administratën e Biden. Veçanërisht vjen si zhvillim i ri për faktin që është lideri opozitës të takohet në shtëpinë e bardhë dhe nuk ndodhë shpesh. Dhe dyta është i me bindën që ka lidhe me Mitrovicën urën dhe ka ose është bërë një përpjekje për një simbolik në raport me zhvillimet në Mitrovicë. Por pjesë tjera nuk i dim dhe nuk i njohem. Se zyrtari lartë amerikan ka qenë ambasadori i SBA-ve në OSBE, është njëri shumë i afërt i Biden, ka u hedhë qendrën Biden në SBA, dhe natyrisht është një zyrtar shumë i lartë i SBA-ve sa i përket çështjeve të sigurisë dhe marrëdhënieve me BE-n, me Evropën dhe Eurazinë.
Zoti Rashiti, a mund të kuptohet kjo vizitë si një mbështetje SBA-s për Bedri Hamzën, i cili është kandidat për kryeministër nga PDK-ja?
Nuk i di detajet, nuk mund ta them në këtë fazë, besoj.
Pa, si mund të kuptohet, pra pse po ndodh kjo vizitë në këtë kohë?
Unë jam i bindur se është i lidhur me çështjen e zhvillimit në Mitrovicë, në veri, për rrethurës. Sepse zoti Hamza është edhe kryetari i komunës, edhe lider, edhe kandidati i PDK-s për kryeministër. Tensionet në veri ose marrëdhëniet e qeverisë Kosovës, institucionet Kosovës me SBA-n dhe Kuintin kanë shku larg. Tensionimi marrëdhënieve dhe kemi hyrë në qark të veprimeve të një pasnjëshme të njëre dhe tjetër, duke një farforme humbur besimin në njëre dhe tjetër në shkallë të lartë, sa që shofim një izolim të madhë ose veprim për të izolu institucionet të Kosovës nga perëndimi, e në anën tjetër të qeverisë Kosovës duke provu, duke mos jave veshën ose vazhdu me veprimet dhe agendën e tyre. Kjo nuk qanë as kundi, kjo ka me përshkallëzu në tensione më të mlaje dhe në atë plasaritja dhe më të mlaje që tani veç edhe kanë rritë një shkallë të lartë në farë forme cenimit të qëndrueshmërisë ndërkombëtare të Kosovës.
Pra, si pas jush këto veprime që është duke ndërmarrë qeveria e Kosovës në veri, por edhe me këto, nëse më të themi, insistimin për hapjen e urës, kanë dëmtuar vendin?
Janë duke dëmtu shumë ndërkombëtarisht. Në vëzhgim të parë mund duken se shtrirja e suverenitetit të Kosovës në veri, vendosja e rendit dhe ligjit, por në agjendën ndërkombëtare janë duke dëmtu Kosovën shumë. Sepse agjenda ndërkombëtare e Kosovës krejtësisht varet nga miqtë e saj. Dhe në këtë rast miqtë e saj janë bërë një performe, kanë kriju kundërshti të mëdha të qasit qeverisë në raport me verjen dhe në raport me dialogun. Dialogu Kosovë-Serbi nuk ka pas qëllim vetvete dialogun e normalizimit gjithmonë marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës, po avancimin e agjendës ndërkombëtare të Kosovës. Dhe ky është qëllimi më i madh dhe shpesh janë bërë kompromise në veri për qëllimin më të madh të rritjes suverenitetit ndërkombëtar të Kosovës. Tani jemi në një situatë tjetër ku jo vetëm çështja e urës apo mungesa e një dialogu të mirëfillt që qeveria po dështon ta bëjë me faktorin ndërkombëtar, po janë veprimet një pas njëshme që faktorin ndërkombëtar i cili ndjehet për gjetës për sigurinë e Kosovës dhe rajonit nuk po i pëlqejnë, se që ishin ato vizitat e ministrave në liqenin nga Zivodës, Ujmanit për këto garat e sportit e kështu më rallë. Në ka veprime dvogra një pasnishme që faktorin ndërkombëtar ose miqve të Kosovës nuk po i pëlqejnë. Dhe kjo gjithnjë më shumë po acaran veprim pas veprimi, njerit reagim pas reagimi, po në farforme po vazhdon të humb besimin ose maksimalizoj humbjen e besimit mes dy palëve, mes qeverisë Kosovës dhe faktorin ndërkombëtar, dhe kjo nuk do t'i shërbej Kosovës në afatgjatë.
Sot Rashidi përmendët që veprimet e tanishme të qeverisë së Kosovës po dëmtojnë imazhin e Kosovës, e thatë në mënyrë të përgjithësuar, konkretisht në cilat sfera më shumë mund të dëmtojnë?
Çështja e urës është çështje e cila ishte menaxhuar lehtë në një proces të dialogut të brendshëm, të implementimit të marrëveshjeve dhe koordinimit dhe bashkëpunimit në faktorët ndërkombëtar. Jemi bindur që do të kishim pas hapa mirëfillt edhe të kishte arrit qëllimi i hapjes së urës me një proces politik të brendshëm. Çështja ndërkombëtare